Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme, ei ole midagi parata, aga järjekordne nädal on alanud ja elukene läheb müüta, tümma, tatsa, edasi ikka sinna poole, kus terendavad, kirendavad ja nii edasi. Elu muidugi on üks asi ja teine asi on virtuaalne elu, kus meie näitajad tõusevad ja oma vahel öeldes on tõusnud juba nii kõrgele, et siit meie planeedi pealt neid eriti ei näe. Esimene uudis, mis hakkas silma, kui lõin lahti mingisuguse portaali, oli suur intervjuu ametist lahkuv Valdur Laid. Arvan, et riigi ees hakkab tekkima piltlikult öeldes lootusetu võlaportfell. No kes ma siin olen seda võlga värki jälginud, siis eks see portfell ole juba ammu lootusetu arvestades, et maailma kõigi riikide kogu võlg on enam vähem lähenemas vist, ma ei tea, 4-5 aasta maailma kõigi riikide SKP-le ja pole äda midagi, see ei ole lootusetu. Noh, hea küll, riigi ees lootusetu, mis siis juhtub, tont seda teab. Igal juhul rattana keerleb see asi edasi, võibolla ka spiraalina, et läheb aga kõrgemale tasemele, mis ühes küljes tähendab seda, et läheb tõesti kõrgemale tasemele, aga teises küljes tähendab, et riiklik lollus läheb ka kõrgemale tasemele ja peab olema meie ajastu. Au, mõistus, uhkus, südametunnistus ja ei tea, mis asjad veel. Teine uudis muidugi oli apteegi reformist, et täpselt nii nagu doktor Viktor Vassiljev riigikogulasena ütles, et see on üks trikitamine, omanikud jäävad samaks, proviisorid lükatakse tankistideks ja nii edasi. Ja eks niimoodi ongi see asi välja tulnud. Nädalavahetusel lugesin mina, see oli päris naljakas, traagiline ja kurat teab, mis lugemine. Kolumn, Martin Helme endine kolleeg Mart Pukk meenutab. Kõige lõbusam oli, kui hüppasime porgand paljalt saunast tulles tüdrukute keskele mulli vanni. No jah, mis ma selle kohta ütlen? Eks kui see kõige lõbusam oli, siin on natukene nii enese paljastamist nagu taustana näha ja vaata, et liputamise suur vorm ja kui see tõepoolest kõige lõbusam oli, siis selle niisugune välja toomine, see on mõnes mõttes ka reetmise eri vorm, kui sa võtad kellegi ja ütled, et noh, hea küll, ta võib olla praegu president, aga kui me tegime vaat niimoodi mina ja tema küll sai pulli. Pole parata, jah, see on ikka reetmine ka ja võibolla selle põhjus on mingisugune kibestumine, aga võibolla on see inimloomuses. Pistan siia juurde selle loo lingi ka, see lugu oli vahepeal ka Mart Pukki Facebookis kätte saadav, kas ta hiljem oli selle peale, ma nii kindel olla ei või, aga on nagu on. Ja mis oli hea ja huvitav kohe algusest lugeda? Ega ma selle teemaga edasi suurt ei lähe, aga natukene tahaksin koputada vastu puud ja pead ja muud. Selles Mart Pukki tükis oli kirjutatud nii. Mäletan nõukaaegset tsirkust, kui töökollektiivid koguti asutuste saalidesse, et siis üheskoos mõista hukka Aleksandr Solženitsõni teos Gulagi arhipelaag. Mina võin ausalt öelda, et ma mäletan, ma olen Mart Pukist paar aastat siiski vanem ja ma töötasin selle ajal Dvigatelis ja mul oli õnn ja rõõm ühes niisugusest üritusest osa võtta ja ma ei saanud sittagi aru, milles seal räägitakse. Ma ei teadnud isegi, kes see Solženitsõn on, no midagi võib-olla... Ei, tegelikult see on suhteliselt kahtlane, et ma temast üldse midagi kuulnud olin ja see tõepoolest toimus samal aastal, kui vene keeles kuskil sai see raamat kätte saadavaks ja see aasta oli 1973 ja Mart Pukk, noh, võibolla ta kuulis, et kuskil töökollektiivid niimoodi võeti kokku, aga tõenäoliselt need töökollektiivid võeti kokku siiski venekeelses keskkonnas, nagu näiteks Gassudarst ja Nõissa Juznõissa Vod, Dvigatil. Ja no, kirjutab Herr Pukka, et keegi propagandist oli sel teemal ettekandegi teinud, olgugi, et polnud raamatut isegi eemalt näinud, see koht natuke vihastab. Sest olgem realistid, ka Herr Pukk teeb siin ettekande asjast, mille nägemiseks ta vähemalt minu meelest oli suti noor. Ja aasta oli tõepoolest 1973. Aasta hiljem Gulagi arhipelaag jõudis vist inglise keelsesse keskkonda ja liikus ta... Noh, mitte minu pärast, aga minu ema pärast kodunt ikka läbi oli, ma ei tea, mitmes koopia kõige õhemale masinakirja paperile trükitud üritasin ka lugeda, aga jäi poolele. Ei ole midagi parata. Ma saan aru selle teose tähtsusest. Ma olin lugenud siis, siis pärast seda. Ma lugesin Loomingu raamatukogus ühte päeva Ivan Denisovitsi elust. See oli ka Solženitsõn. Vähemalt mul on niimoodi meelde jäänud läbi hägu muidugi ja seal mainitakse isegi ära kahte eestlast, kes oma vahel hästi läbi said ja ühte hoidsid. See juba tol ajal oli natukene niimoodi, et ei tea, kes see koputaja on. Heakene küll, niisuguse asju juhtub ja kui ma lugesin ülejäänud kirjatükki, siis mind üllatas, et kuidas saab kirjutada, et ainult nõukogude ajal oli niimoodi. Ja me kõik teame, et nõukogude ühiskonnakord oli kuristiku äärel ja sinna tema läks ja täpselt nii nagu nõuka ajal kirjutati kapitalismist, samas maneeris, samas... Nõukaaegse ideoloogia töötaja maneeris. Hüva, vesi peale, mul peaks olema siin üks nupp, kuhu ma vajutan ja saan mõnele uudisele vee peale tõmmata, et uhtuda, noh nii, kujundlikus plaanis Nõmme Raadio stuudio tükkis puhtamaks. Vabandan, kui ma ei ole jõudnud veel kõiki solvata. Mõned mõtted tekkisid ka siin. Kirjutas kamraad kaugelt Kreekamaalt, et tema läks poodi, seisis järjekorda, noh, ilmselt maskid, värgid, ei tea mis kõik, ja keegi järjekorras läkastas natuke, mille peale järjekord läks laiali. Kassapidaja muidugi ei saanud laiali minna, kassapidaja pidi jääma. noh, ei tea, kas tema nägu ka heledamaks läks, ka muidugi maski idees ja kõik vahendid vidinud jebinud, aga kamraad oli õnnelik, et sai kiiresti oma ostude eest tasutud. Ja vaatasin mina veel neid uudiseid umbes sama teemalisi, et imestatakse, et Eestis ei kanta maske, aga mingi plögaga käsi saab desinfitseerida. Ja et mujal maailmas ikka maskid, värgid ja tõepoolest. Ja hakkas mul kumisema, pinisema, vinisema kuskil, kas nüüd kõrvas või no sisekõrvas on, sisekõrv on olemas, vaimu kõrvas niisugune terminikene nagu isiksuse häire. No, pole midagi parata, kui see sai välja öeldud. Siis tahaks natukene, mis tahaks, ma lähengi natukene sel teemal edasi, tahate te või ei taha, kes ei taha, keerab kinni, läheb minema. Ja võtaks ette natukene isiksuse häired, aga arvestage, et kõigepealt ma ei ole välja õppinud psühholoog ega psühhiaater. Ma olen lihtsalt teatava huviga ja mõningase tähelepanuvõimega isik. Nii nagu tähelepanuvõime juba aastat 15 või enam tagasi avastas, et sellest sai korduvalt räägitud ka Nõmme raadios, et kui raha on kaup, seda ostetakse ja müüakse ja teenitakse selle pealt kasumit, siis see kasum on ikka eriline puhas õhk. Ja arvutid töötavad nii kiiresti, et nad toodavad nii palju, mitte milleski, mitte midagi. Ja nende seismapanek võtab meeletult aega, et ühel hetkel kukub meie raha kokku. No ma ei osanud siis eriti aimata, ei olnud ma tegelenud ka selle teemaga, mis konkreetselt kokku kukub, aga ma sain aru, et raha mass läheb nii suureks. No pealegi olin ma kuskil 9. või 10. klassis kuulnud ilusat lauset, et juba praegu tiirleb ümber planeedi. Ma võin praegu eksida. 3,5 miljardit dollarit, mis palehigi sotsib endale maandumiskohta, et kuidagigi saada rakendust. Rakendust ta ei saanud ja praegu, nagu ma ütlesin, tiirleb siin ümber, kurat teab, kui palju, kurat teab, mida. Ja riikide koguvõlg on nii tohutu, et tegelikult peaks selle lootusetuks kuulutama ja no ja ma ei tea, mida see teeb, kellelt see kõik laenatud on. Hüva. Teiseks, kui ma esiteks ütlesin, et ma ei ole välja õppinud psühholoogia asjatundja, ei ole ma psühholoogiaga psühhiaater, ei ole ma kuulanud tarku loenguid, olen ise natuke lugenud ja nii edasi, siis teiseks arvestage ja olge selles kindel, et oma hypoteetilised järeldused teen ma mitte vestlustest patsientidega, vaid kokkupuudetes tavaliste inimestega, kes küll võivad olla mõne psühholoogi või psühhiaatri või ei tea mis patsiendid või kliendid. No jah, hea küll tont temaga. Mina käsitlen kokkupuuteid nii öelda tavaliste inimestega, kes minu jaoks ei ole patsiendid, sest ma ei tee midagigi peale. No näiteks täna see jutu, et kellegi seisundit kuidagigi parandada. Ja vestelnud, olen puutunud ja vestelnud niisugustega, kelle käitumises olen märganud teatavaid jooni, mis ei ole päris sellised nagu, no võt, nagu kellel peaksid olema. Ja kolmandaks muidugi võite siin pühas vihas kohe ette panna oma seina peale loosungi, kes teisele ütleb, see ise on ja lüüa kogu selle palli või pallinduse mulle tagasi. väga ammu. No ma võin öelda väga ammu inimese ja ka võrreldes hakkasin mina märkama, et mõni inimene, kellega sa kokku puutud, on kohe alguses peale kuidagi soe ja omane. See ei tähenda, et ta jääb su sõbraks, et te veel kord kokku puutute, aga temaga on hea rääkida. Ta kogu oma olemusega sisendab sinusse usaldust ja seda, et ta võtab sind ka hea inimesena või umbes nii. Ja mõni teine on häiriv alguses peale ja jääbki häirivaks. Seda ma panin tähele juba koolis ka õpetajatega, kus juures ega siin ei lugenud mitte hinded, vaid õpetaja isik. Ta võis panna sulle kahe või viie, aga vaat niisugune oli ta igal juhul. Oli niisugusi õpetajaid, kelle leebet juttu oli eemale tõukav kuulata, kuigi väliselt korralikult riides ja välimusega rüht, korras, diktsioon, kõik. Ei, vastik inimene. Ja oli keemia õpetaja, hüdra loomulikult, kes viskas su viltuse lipsu ees klassist välja. Ja kuna siin tunnis ei olnud, siis pani kahe ka veel takka otsa, aga teda austati ja hinnati, teda imetleti, kuigi vahetunnis, kui oli näha, et ta kipub koridori peal vastu tulema, siis haihtuti pehmelt öeldes, skurrat teab, tuleb lähemale, ütleb leba, tulge siia, miks lips viltu on, ma panen teile praegu kahe ja korras. Ja me olime tema tunnis ikka väga korraliku väljanägemisega. Hilinemisest ei olnud juttu ja nii edasi, aga ta on mulle jäänud meelde kui hea inimene. Vaatamata kogu tema enese väljendusele, mis ei olnud mitte enese kaitseks ja hirmutamiseks, vaid oli sinu kaitseks. No hüva. Ja eks siit kuskilt saigi alguse probleem, et miks mõned inimesed või isikud on häirivad ja mõned mitte. Ja eks see probleem ikkine niimoodi vindus, kuni üks ja kurna seas. See oli issand aastal 1970 sattus mulle pihku professor Saarma teos, ilmselt ostsin ma selle rahva raamatust Kohtupsühhiaatria. Ja hiljem ma lugesin antud autori ülejäänud kaks teost ka läbi, üks käis üle jõu ja mõistuse ja tõenäoliselt käib praegugi, aga jah. Ja siis võisin ma kokku puutuda selle sõnaga, mis sai juba kord välja öeldud ja mis on isiksuse häire. Sain teada, et mõned isiksuse häired kipuvad olema rohkem nagu kaasa sündinud, et kui suguvõsas mõnel on, siis võib sinul ka olla ja mõned on niisugused, et täna võib öelda, et sotsiaalne keskkond tingib isiksuse häire. Ja ma ei teagi, kas selle maskipalli ja värgi tulemusena tekib inimestes teatud hulgas, muidugi mitte kõigis, posttraumaatiline psüühikahäire või mis asi. Aga võibolla hakatakse kummaliselt reageerima mõnedele märksõnadele ja vastavalt käituma. See peaks olema siis lausa massi ajupesu muster näidis. Ja palun, ma ei ole annud siin hinnangut sellele, kas koronaviirus tapab või ei tapa, kas ta võib tappa või tal on keelatud tappa või nii edasi. Ma ütlen lihtsalt, et kui ühe käskluse peale inimesed suurel hulgal reageerivad ühte moodi ja on hirmu täis, siis siis kisub see isiksuse häireks ja mul on kuradi kahju, et doktor Viktor Vassiljev ei ole psühhiaater või midagi taolist, et sel teemal vestelda. Küll aga tuli mul meelde, et viimasel korral, kui me koos siin asju ajasime, sai välja öeldud sõna jatrogeenia, millele ta andis põmm definitsiooni. Mina võtsin kätte, muugeldasin seda sama sõna ja eesti keeles leidsin, et seda on kasutatud ainult ühes kohas, mis ei tähenda, et see on lõplik. Ja see oli ka ühes teoses. Ja lihtsalt ära seletatud, mis see on, aga võt jatrogeeniast eeljutustatuga tahakski võibolla järgmisel korral natukene Viktor Vassiljeviga vestelda. Ühesõnaga, kui me võtame kokku nüüd, kes meeldib, kes ei meeldi, siis võib see tähendada ka just nimelt seda, mis ma ütlesin, et mitte minu isiksus ei ole temast häiritud, vaid temal on isiksuse häire, mille ma alateadlikult tuvastan. Kui nüüd mõni asjatundja seda juttu kuulab, siis ärge pahandage, ma juba ütlesin, et ma ei ole meedik, aga väga paljude asjade, on klassifikatsiooni muidugi Ameerika maa järgi praegu vist juba viies variant välja tulnud. Ei mäleta, mis nimeline asi see oli. Ja on Venemaal kindlasti oma klassifikatsioonid ja mujal ka ja on nii nagu on. Kui me nüüd võtame isiksused, kellel on häirekene küljes, siin on muidugi jälle, me võime rääkida sõltuvusest ja me võime rääkida harjumusest. Kui inimene võtab teatud tablette, siis ta võib harjudagi neid võtma ja organism annab märku, kui tema harjumuspärane tegevus on sooritamata. Ja sõltuvus, kus inimesel hakkab kohe paha, kui ta ei ole õigel ajal uut doosi saanud, ma ei tea, käed hakkavad värisema ja tekib nagu pohmakas ja nii edasi. Nii et siin on ka vahe sees. Ja samamoodi on nende isiksuse häiretega, et see termin muidu eesti keeles nagu haaraks kõike, aga ega ta tegelikult ei haara, sest kliinilise pildiga või diagnoosina on isiksuse häire ikka midagi väga konkreetset ja pannakse paika ikka mitme tunnuse püsimise korral. No kui tegemist on näiteks inimesega vestled kellegagi ja ta on paranoiline, siis tema võib iga sinu öeldud lauset tõlgendada kui enda vastu suunatud. Ja juba järgmisel kohtumisel sinuga on ta ette negatiivselt häälestatud, sest võimalik, et talle ei jäägi meelde, mis sa ütlesid, aga talle jääb meelde, et ta kahtlustab mind milleski, ta tahab mulle ära panna, ta ütles näiteks, et ma olen loll ja tema ei ole. Ja sa oled juba hoobilt vaenlane. See paranoia, see on nagu tüütu kärbes. Ühes küljest on klassikud öelnud, et paranoia hoiab kinni kukkumast, mis võib olla ka õige, aga kui ta läheb ikka patoloogiliseks, siis siin pannakse ikka kinni maja küll, natuke teist tüüpi, aga ikkagi. Aga paranoia, jah, tema võib ohtlikuks muutuda isegi selles mõttes, et kui te kuulate praegu minu juttu ära, siis te võite hakata paranoiliselt kahtlustama oma lähikondlasi paranoias. Täiesti võimalik. Ei ole üldse nii hull, sest vähemalt see on loogiline. Aga rahunege, on asju, mida te ei paranda. Parandage ennast, hingake sügavalt, rahunege. Ja kui te jääte ikkagi veendumuse juurde, et olukord on tõepoolest hull, Noh, ma ei tea. Kui see on hull kellegi teise pärast, laske jalga, muutke seltskonda, hoidke eemale. Eriti kui kellegi paranoilisele isiksuse häirele tulevad külla tema lähisugulased. Näiteks paranoiakesele narsissism, skisoitsus, antisotsiaalsus, tontea, mis neid on terve ports, aga need on esimesed, mis pähe tulid. Muide, tipp narsissismi on selgelt näidatud filmis Saatan kannab Pradat. Tegelikult see lugu, mis pidi olema nagu pealispinnal, jäi vähemalt minu jaoks Meryl Streepi mängitud eriliselt võikale moegurule nii tohutult alla, et Meryl Streep näitab teile niisugust narsissismi, milles täiuslikumat vist maailmas olemas ei ole. Seal on, ma lugesin kokku, ja seal oli vist vähemalt 8-9 eri tunnust, lausa filigraanselt välja mängitud. Ma ei tea, kas ta tõepoolest luges ka, ma ei tea, võibolla Jüri Saarma teosest, äkki see on inglisekeelne tõlgitud ja äkki on ka mujal niisugusi teoseid, millega pannakse paika, kuidas tuleb seda mängida rääkimata sellest, mida tuleb mängida. See on esimene asi, kõige tähtsa, mida ma teen. Ja siis ärge õiendage, kuidas ma teen. Aga sinna me filmikeste juurde võibolla kunagi veel jõuame. Kumb on hullem, kas paranoia või narsissism? No, nad on mõneti erinevad, aga nad on siiski mõneti ka sugulased. Vähemalt mulje ja loogiliselt on see ka, vaata, et lausa tõestatav, kui nüüd keegi asjatundja ei ütle dotseerival toonil midagi, et no siin üldiselt on ju kõik õige, aga... Ja siis tõmbab vee peale. Noh, mis ma võin öelda? Kui paranoia ja narsissism on koos ja võimsad, täies peohoos, siis jookske, põgenege, kaduge, haihtuge, kohe läheb kurat lahti. Paranoiaga on niimoodi, et te vist saite juba kõik aru, et tegu on isiksuse häirega, millest ma räägin, mitte tavalise kahtlustamisega ja lihtsalt valvas olemisega võimalike vaenlaste või võimalike olude suhtes. Siin näiteks võib mõni inimene korraga tõmmata täiesti ohutul ajal pähe maski, sest ta kahtlustab paranoiliselt, et talle ei ole öeldud, et nüüd tuleb mask pähe panna ja kõik ülejäänud ihkavad tema surma. Süütu tunnus, aga selle taga on siiski kaugele arenenud isiksuse häire. Jah, eks paranoia on silmaga nähtav ja kui õnnestub paranoikuga vestlema pääseda, siis ka kõrvaga kuulatav või kuuldav, kuuldav on õigem, kõrvale kalle sind ümbritsevate inimeste keskmise olukordade tajumise, mõtlemise, tunnetamise ja eriti just suhete olemuse suhtes, ilusam on suhete laadi suhtes, sest paranoilise inimesega koos elamine, see võib lõppeda sellega, et tuled koju, asetad käed vastu seina, koti paned maa, jalad natuke harkis, ta otsib su läbi, ta kontrollib su telefoni, ta küsib, kus sa käisid, võibolla suunab veel lambi näkku ka ja peab sinuga pisukese üle kuulamise ja nii edasi. Siin on jutt jah praegu häirest, mitte häiritusest ja ma julgen väita, et isiksuse häire tekib või tuleb kallale ja külge ja nii edasi. juba lapse eas paljudel juhtudel jah on no üldiselt lapse eas peaks ta olemas olema ja muudkui püsib ja areneb. Isiksuse häired. Mu meelest nad ei ole mingi teise tõve tagajärg. Kuigi võivad olla ka, juhul kui nad tekivad hiljem. Ja nad lihtsalt on. Ja mõned ka eelsoodumuslikud, et mitte öelda pärilikud, aga pärilik öelda, see on natuke palju. Sest pärilikud asjad peaksid võimenduma ja lõpetama end ise. Kummalisel kombel isiksuse häirete üle üldise leviku kohta Eestis. Ma statistikat ei leidnud, uurisin selle ala arstilt. Noh, temal oli ka eraldi isiksuse häirete kohta mingid vanad arvud, aga ta helistas nädal hiljem ja ütles, et ilmselt päris vettpidavaid andmeid ei olegi. Seega võib formaalloogiliselt järeldada, et isiksuse häire või isiksuse häirete kandmine on eestlastele loomu omaseks tunnistatud ja no, hea küll nali, võigas nali, aga jah, igas naljas on terake tõtt, ma ei mäleta, kus laulus see oli, aga oli. Ja mis on inimesele loomu omane, sellega ollakse harjutud. Olgu see nii hull usk kui tahes religiooni mõttes ja kui isiksuse häire on ülemusel ja muudkui süveneb, siis kannatatakse see ära, ei öelda midagi. Kui isiksuse häire on alamusel, sellel, kes on hierarhias madalamal, siis öeldakse, et see kuit on kiiksuga või lausa loilakas. Ja kui see kuit just kiiret karjääri ei tee ja ülemuseks ei tõuse, siis lüüakse tema minema, aga tema võib oma omadustega tõusta ka ülemuseks, olgu ta debiil, paranoiku, ma ei tea, narsissist või ükskõik, psühhopaat. Psühhopaat on, pole parata, poliitkorrektne see ütlemine ei ole, aga valitsuses ilmselt kõige rohkem, protsentuaalselt üldarvukoht. No teema on oluline. Isiksuse häire on niisugune asi, mis põhjustab raskusi kogu elu. Kui mitte endale, siis lähedastele. Olgu tegu siis jauramisega lasteaias, õpiraskustega koolis või siis hiljem juba töö kollektiivis, nagu vanasti öeldi. Kui isiksuse häireid märgatakse õigel ajal, ma pean silmas häiret, mis on diagnoos. Ja nendega, kui profi tasemel tegeletakse ja profi tasemel pean ma silmas vähemalt Tartu ülikooli taset, mitte kolmekuulist esoteerika kursust. Ilmse raha eest kuskil põndaku peal. Võt, kui nendega oleks tegeletud, oleks meie ühiskond täna hoopis teissugune. No lõpude lõpuks tuleb selle poole püüda, aga kui me vaatame tänaseid noori inimesi, kui me vaatame, kuhu suundub maailma mood, tolerantsus ja tolandus, siis me näeme tegelikult ju tohutut hulka egokeskseid nartsissiste, kes tahavad saada kodaniku palka, sest nad on nii ilusad, armsad, kordumatud. Ja mu meelest seda tuleks ka ravida. Aga kuidas? Vaat see on küsimus. Ja muidugi oleks tulnud ravida neid vanemaid inimesi, kes oma lapsed niisugusteks kasvatasid üle hoolitsemise ja kõigega. Ja siit võib ju järeldada, et nartsissism on siiski perekondlik toode, mitte nakkus, haigus või, ma ei tea, pärilik. No pärilik võib ta olla nii palju, et kui ikka suguvõsas on kõik lolliks läinud ja eputavad oma välimuse ja kordumatusega, siiski ma pean ütlema, et sel juhul nad pigem lapsi ei saa. Hüva. Isiksuse häiret muidugi võib segamini ajada ka isiksuse muutumisega sõltuvalt keskkonnast või... No jah, kui puust ja punaseks ette teha, siis isiksuse häire tagab ka majanduslik kindlustatus, ehk siis raha hulk. Kui keegi, kes eile oli... Noh, palgapäevas palgapäevani ja täna on ta miljonär. Ho-ho-ho, te ei tunne teda enam äragi. Ja loomulikult siia juurde peaks nüüd ütlema veel, et noored neiukesed peaksid meestele silma heites ikkagi teadma või arvestama, et lapsed ei tule mitte raha, koti, maja või autonägu, vaid ikka otseselt omaniku nägu ja omanik jääb omanikuks, mitte ei saa lapsevanemaks. Ta soetab endale nii naise kui lapsed ja ärgu nad segagu. Igal juhul tuleb jah tulevase partneri iseloomule suti sügavam pilk heita ja siin, no... Ma olen korduvalt mõelnud, mul ei ole teist kogemust välja panna, et midagi nõukogude armee taolist tuleks ikka poistel läbi elada küll või mingisugust pikemat otsa paari aastast või aastast kas või eeluurimisvanglas või midagi taolist, et nad saaksid aru, kui vähe on eluks vaja. Mitte ei nõuaks tänaval pats kuklas kodaniku palka ja et mina liha ei sööks enam. Jah, tuleb psühhiaatritel, psühholoogidel tööd teha, nende juurde pidi tulema roppikad järjekorrad, nii räägiti juba ammu, siis kui kuskil ilmus pealkiri, et ma ei tea, 2/3 gümnaasiumi lõpetanutest peaksid koheselt saama psühhiaatri järelvalve alla, mis võis juba siis tõsi olla ja mille teatavaid viljakesi me ilmselt praegu näeme. 2/3 ma võin eksida, ma ei mäleta, kui palju see täpselt oli, aga igal juhul niisuguse... Jama edasi kandumist tuleb piirata, see ei tähenda, et inimene... Ei ole enam korraga loominguline, küll ta on, aga ta ei ole mitte loll loominguline. Noh, lipsas mul siin korra suust välja sõna pärilik. Isiksuse häired päris pärilikud ei ole, aga eelsoodumuse võivad saada küll eelsoodumuse edasi kandumiseks. Ja veel tuleb arvestada, et isiksuse häire on siiski häire ja igasugustel häiretel. Olgu see kas või õhuäire, on teatav seos tegeliku eluga. Kuritegevus ja isiksuse häire, mäletan, et see oli 70-80-85% seost. Alkoholism, täpselt samamoodi isiksuse häire produkt, ma arvan 50-60-70% kindlasti. Isiksuse häire ja narkomaania. No see peab olema juba tükkis kõvem protsent, ma arvan, et kuni 90. Et mingisugune kiiks peab olema, mida siis väljendatakse. Ja muidugi kõigi nende kolme järeldus on üks, olgu siis kuritegevus, alkoholism või narkomaania, nende tulemus võib olla ka suitsiid. No las tema olla. No mitte laste oma olla, vaid laste oma olla selles mõttes, et see on niivõrd tõenäoline, et neid tegevusi, mis on suitsiidi aseained, neid lõpetada tõelise suitsiidiga on reaalne. No paranoilisuse tunnuseks võiks pidada ülimat tundlikus selles suhtes, kui... Paranoiku ei saa igal pool ninapidi juures olla ja oma hindamatuid õpetusi jagada, kõike kontrollida ja arvata enamiku asjades, mida ta parasjagu ei näe enda vastu suunatuks. No muidugi on veel hullem, kui miski asi, mille ta bravuurikalt on välja kuulutanud, untsu läheb, siis on selge, et talle on vastu töötatud. Ja ega ta teist korda naljalt midagi nii suurt ette ei võta, sest ta teab, et tema vaenlased on nüüd laiali läinud ja ainult ootavad, et ta midagi teeks. Kui ta tunneb, et millegi juures kõrvale jäetuna, on ta surmani solvunud ja maksab kätte. Kui ta milleski läbi kukub, on ta surmani solvunud, määrab süüdlase ja maksab kätte. Lisaks on paranoikud pika, väga pika, üli pika vihaga. Võimalik, et nad isegi unustavad ära, miks nad viha peavad, aga nad teavad, kes on loll, siga ja süüdi ja kellele tuleb pauk ära panna, sest ta kindlasti haub midagi antud paranoiku vastu. Paranoikul on kalduvus kõiki kaatlustada ja ükskõik kelle, ükskõik millist tegu või ütlust kallutada selliseks, nagu tal paras jagu vaja. Enamalt jaolt ikka enda vastu suunatuks ja kui sa teda kas või kiidad, võid ta seda kiitust pidada irooniliseks mõnitamiseks, hakata viha pidama ja maksab kätte. Või näiteks, kui sa pakud talle abi millegi tegemisel, siis on hoobilt selge, et see on alandav, mõnitav, sest siin ju öeldakse, et ma ei tule sellega toime, et mind tuleb aidata. Ja järgneb kättemaks. Öeldakse, et kui sa aitad lolli, saad vaenlase, kui tarka, saad sõbra. Aga võt, kui on tegemist isiksuse häirega, palun jätke meelde, hull ei ole loll. Ja isiksuse häire ei tähenda, et tegemist on rumala või lauslolli inimesega. Paranoikuga vaidlemisel peab tulemuseks olema paranoiku võit. Mingu või terve maailm hukka, aga tema õigus peab pääsema võidule. Ja kui pärast uurida, miks ta vaidleb, ta seletab sulle süütute silmadega, ega ta tegelikult ei vaidle. Ta ainult selgitas sellele lollikarjale, miks tal õigus on. Selle võite ka minu pärast kirja panna, tõepoolest, ta ei vaidle. Ta ainult selgitab, miks temal on õigus. No ja kui tal õigus ei ole, maksab kätte. No siit muidugi võib teha samukese ka vaimse või füüsilise perevägivalla poole, sest kui vaielda ei saa, kui selgitatakse, miks õigus on ainult ühel, siis on ju selge, et mingisugust harmoonilist tasakaalu siin otsida natuke liigne. Ja kui eelmised näited kanda üle koduste seinte vahele, siis peaks ju olema selge, mis seal toimub. Kuna abikaasaga ollakse kõige rohkem töövälisel ajal koos, no lõppude lõpuks peab ju teda kontrollima, mida ta teeb, kellele helistab, kellele ja millest räägib ja miks. Siis saate ju ise aru, kuidas kõik kahtlused ja ütlused hoobilt kallutatakse enda kasuks, enda vastasteks ja ongi tüli majas. Miks sa talle ütlesid, et ma olen hea inimene? Kas sa mõnitad mind või kas ta ise ei tea, et ma olen hea inimene? Teil on midagi minu vastu plaanis. Prõssas. Muide, rõhutan, ma räägin äärmuslikest nähtustest, mitte seokestest pehmetest, hiilivatest vormidest. Lõppude lõpuks hulluga kooselu hiiliv vorm viib ikkagi nukra tulemuseni, sest varem või hiljem tekivad psüühikahäired, nii nagu ütleme Nõukogude Liidus ja tänases Eestis, kui sa meedias saad teada, kui kuradi hästi meil läheb ja kui sul raha ikka otsas on ja kehv elada, vaat siis tekib kiiks ja selle kiiksu väljendus võib olla tont seda teab, mis vaat siin peaks pöörduma psühhiaatri poole. No muidugi armukadedus, õigemini mitte armukadedus, vaid kahtlustus, et keegi võib tema omandi, ehk küll elus kõnelevad orjad nii öelda, üle lüüa. Paranoikudel minu meelest ei ole seda kohta, millega armastust tuntakse. Paranoikudel on rohkem asjad, mida kahtlustada. Neil on ajus see koht, kuhu on kirjutatud, mis on minu oma ja mida kindlasti kõik ülejäänud tahavad pihta panna. Isegi, no pihta panemise kahtlustus võib olla isegi vändra pargi pinkidel või ma ei tea millel. Loomulikult, vaat siin me läheme natukene ka nartsissismi poole. No igal juhul sugulust on tunda. Loomulikult ollakse kõige tähtsam maailmas. Teatakse täpselt, keda kahtlustada ja võt ainukene õhkõrn piir ongi selles, et ei lasta kedagi imetleda, kui hästi ma kahtlustan või umbes nii, sest see oleks kahtlane. No, saate isegi aru. Maailma asju selgitatakse loomulikult vaidlemata oma absoluutses tarkuses reeglina dotseerival toonil ja hoia jumal lisa küsimuste või vaidlemise eest. Kui sa oled külaline, oled sa hoobil persona non grata. Ja noh, ma ei tea. Kui sa oled abikaasa, siis saad kahtlustuse, et kindlasti käib Tartu või Tallinna ülikool sind salaja nõustamas ja kallutamas, et sa, ma ei teagi mida, ma ei oska nii kaugele nii kummaliselt mõelda. Seega ülikoolis saab reetur ja vaenlane, kes tahab paranoikule nuga selga lüüa. No siin peaks nüüd suhteliselt selge olema, et paranoia sega, paranoikud, kõikides elu valdkondades, sest ei ole meie linnu teel asja, mida ei võiks kahtlustada halbades kavatsustes enda suhtes. Minul näiteks on tükk aega sihukene tunne, et hea küll, nali. Läheme nüüd sinna paranoia faasi, kus isegi koduaia nurga siil hakkab kedagi kahtlustama paranoias. Ehk siis, kui paranoia on nii silmaga nähtav, näpuga katsutav, kõrvaga kuuldav, et oia. Paranoikud ise on pidevalt valvel, otsivad varjatud viiteid. Olgu siis, muide, kui asi läheb kaugele, pilvede asetus taevas, öine puude sahin võib sosistada paranoiku vastaseid lauseid ja sõlmida teise sahinaga kokkuleppeid, kuidas talle ära teha. Oh, see paranoia ise muide on pärit vanast Kreekast. Vanad kreeklased panid tähele, et mõned on teissugused, no see on sõna paranoia ka ilmselt ja see võiks umbes tähendada, vaat siin kui Mart Raukas peaks nüüd kuulma, siis ta kindlasti parandab mind ja tal on ilmselt ka õigus, aga see paranoia peaks tähendama, et mõistus ei ole mitte inimesega, vaid inimese kõrval. Ja eks seda terminit kasutatakse, no nii paranoia, paranoilise isiku või isiksuse puhul, kui paranoilise skisofreenia puhul. No näete, üks sugulane ongi juba külla toodud paranoiliseks skisofreenikuks. ma ei mäleta, neiukesed noorukesed umbes 9. klassis saatsin mulle kirja, kus mind ja mu sõpru nimetati paranoilisteks skisofreenikuteks. Ja see kiri oli laual ka siis, kui tuli KGB tegelane minuga Tallinna teise keskkooli direktori kabinetti, no täna on see reaalkool, vestlema. Nüüd peaks hakkama kogu seda juttu, enne kui te päris ära pöörate kokku võtma ka, ikkagi vaata, et tunnikene räägitud. Paranoikud reeglina kahtlustavad, solvuvad kergesti ja neil ei ole huumori meelt, sest naljad võivad olla kahtlased vihjed nende kohta. Nad võtavad kergesti sisse kaitsepositsiooni, seda on tunda ka lausetest. Kui sa esitad neile väite, no siis tuleb vastu väide niimoodi, et võib ju olla nii ka. Kusjuures tavaliselt formaalloogiliselt. Nagu ma ütlesin, nende viha on pikk, vimma peavad nad kaua, nad kaitsevad oma õigusi, nad on vaidlushimulised, et tõestada, et neil on õigus, noh õigemini, nad seletavad ära, miks neil on õigus ja võivad selle raames isegi vaata, et kallale tulla. Õrnused, intiimsused, need loogiliselt võttes on välistatud, sest kuskil alateadvuses võib paranoikul ju tiksuda see, et aga äkki ta nakatab mind. Nad tunduvad sageli olevat pinges ja kuidagi äkkiilised, no võibolla isegi jõhkrad, kui asi läheb kaugele. Seoseid näevad nad kõige vahel, mitte miski ei ole juhuslik ja kõik on suunatud nende vastu. Ja loomulikult ei tohi kellelgi aimu olla, kuhu paranoiku läheb või mida ta kavatseb teha, sest kui teised seda teaksid, nad võiksid talle ju seada lõksu. Mõned paranoikud on ülbed, teised on pigem salatsevad, sest nad kardavad, et kui asjast teada saadakse, siis kasutatakse seda nende vastu. Ülemustena ei taha nad vahele jääda ja sellepärast lasevad kõike teha teistel. Ilmselge külmus ja ülbus muudab ka nende partnerid tegelikult ebakindlaks. See on ka loogiline, selline keskkond, kus siin kahtlustatakse, see toob hirmu, et kui ma nüüd midagi teen, siis mind kahtlustatakse selles ka veel. See on, nii luuakse usaldamatust läbi selle, et ollakse ise usaldamatu. Põhjused ja tagajärjed aetakse loomulikult segi, süüdistatakse inimesi, nii nagu Josif Vissarionovich Stalin. Tema süüdistas inimesi, mitte olusid, mis panid inimesed üht või teist moodi käituma. Ja veel üks paradoksikene muide. Kui kellelegi on vaja millegi eest kätte maksta, siis ei saa ju välja öelda, mille eest kätte makstakse, sest kui teada saadakse, siis tuuakse sellega uus oht mängu. Selle asemel kasutatakse siis kättemakstava puhul niisugusi väljendeid, küll ta ise teab, ta on reetur, ta on õõnestaja või ma ei tea, mis kõik veel. Sellistest inimestest tuleb lahti saada, sest nad on ohtlikud. Paranoiku nimelt kardab, et kui ta tõesti põhjuse välja ütleb, saavad teised sellest teada ja muutuvad talle ohtlikuteks. Tegelikult juhtub paranoikudega nii, et neil on palju vaenlasi. Nende kahtlustav käitumine kutsub esile vaenulikkuse, mida võib-olla välja ei näidata, sest mitte paranoilised inimesed oskavad olla ka viisakad, aga viisakusest ja aususest ma olen ju rääkinud. Viisakus tähendab valetamist ka. Ei öelda ausalt, mis toimub, vaid öeldakse viisakalt mingi udu. Ja kes nüüd seda telje juttu mäletab, siis ausalt öeldakse asju nendele, keda austatakse. Järelikult on paranoikud kaotanud ka austuse. Nendega peab olema viisakas. Pole midagi parata. Vaenulikkus toidab kahtlusi, kahtlused vaenulikkust ja siis ühel hetkel käibki pauk. Aga muide, enne pauku ja enne saate lõppu võtaks, tuletaks veel meelde niisugust tegelast nagu Freud. Kui mõni teab koguni eesnime, siis ta on tubli ja selle järgi võiks ju järeldada, kas ta õpib koolis või on juba teatavas vanuses. Freudi järgi on paranoia kaitsereaktsioon, no võiks siis öelda, et psühholoogiline või vaimne kaitsereaktsioon. Ja tekib tema siis, kui lapsepõlves alla surutud impulsid, noh need, mida oleks tahtnud teha, aga mida ei saanud teha, sest oleks saanud vastu näppe, võibolla, ma ei tea, Freud siin oma seksuaalsusega, ei tea. Kui need impulsid hüppavad korraga välja täiskasvanus, kui täiskasvanul on mingisugune kriis, põhimõtteliselt see on see, mida kasutatakse juuras, no Raigo Selg võibolla võtaks ja sakutaks mind selle ütlemise eest, kui ma natuke valesti ütlen, kui ei ole õiget paragrafi asjakohta, siis võetakse lähim sama sisuline paragraf ja läbi selle kuidagi pidi kohaldatakse asju. Kui mul meeles on ja Raigo, no võibolla ta tuleb neljapäeval saatesse, siis võibolla räägime natukene sellest ka, et te saaksite kinnituse, et ma päris jama ei aja, vaid ainult natukene. Aga jah, kui mingisugune lapsepõlve, no ütleme psühhotraumakene, sattub olukorda, mis on talle ära tuntav oma sisu või põhimõttega, näiteks on sinu peale lapsepõlves röögatatud nii, et teisest otsast tuleb, siis praegu, kui ülemus röögatab samade sõnadega, võib juhtuda, et võt tekib kahtlustus, et enam ma nii juhtuda ei lase, sest ära tundmisrõõm on juba olemas. Ja siit tekibki see, et sa muutud võimalike röögatajate suhtes valvsaks, siis väga valvsaks, siis ülivalvsaks ja siis juba haiglaselt valvsaks. Eks siin ole neid näiteid teisigi tahtis laps klaverit mängida, peretraditsioon sundis boksijaks ja seda näidet võite fantaseerida ise edasi. Mida veel? Võtame paranoilise inimese, kes on väga vihane kellegi peale, aga eitab oma viha ja on samas veendunud, et isik, kelle peale ta vihane on, on tegelikult vihane tema peale ja ründab teda. See on nüüd väga segaselt öeldud, aga võt umbes nii võib olla. Tõeline paranoia, nii nagu mitmed autorid on kirjutanud, hakkab ilmnema enam vähem puberteedi eas. Kuidas seda kontrollida? Seda mina öelda ei oska, sest mulle ei ole vastavat haridust. Ja ma ei saa ju teile öelda, et teate, paranoias saab lahti, kui alasti paranoiku viia veebruarikuus täisku ajal viie tee ristile ja teda punase surnud kassiga kolm korda vastu karva hõõruda. Aga paranoia on jah niisugune asi, et kui tema tuleb, siis temast lahti ei saa. Ja eks tema süveneb ka koos seniilsusega, kui inimene on ikka 80-90, siis mitmel puhul, kui ta ütleb, kuidas talle liiga tehakse, tuleb mõelda, kas talle ikka tegelikult liiga tehakse ja kas tema ütlus mitmetel põhjustel saab olla tõene. Ta võib ju süüdistada, no näiteks hooldusaiglas oma toidu mürgitamises, no see on selge, aga kui ta ütleb, et homme hommikul tulevad sõbrad mulle taksoga järele ja siis me sõidame koju, siis tasub küsida sõprade nimesid ja vaadata, kas need sõbrad üldse enam elus on. Niisugused on need lood. Paranoia vastu saab ennast testida küllaltki lihtsalt. Ainult, et siin peab olema julmalt aus ja omal kombel suutma ise endast või oma minast välja astuda. Kas te kannatate, kui teie üle nalja tehakse või jääb see teile häirivalt meelde pikaks ajaks? Kas te olete enese irooniline ja kas te suudate ise enda üle nalja teha? Et vastake neile küsimustele ära ja muidugi te võite kirjutada mulle siia Nõmme raadiosse info@nommeraadio.ee ja kui need küsimused on asjalikud, siis võibolla õnnestub kutsudas mõnda saatesse ka tegev psühhiaater kindla konkreetse haridusega, mitte dekoratiiv psühhiaater või psühholoog, ja saada mõnele häirivale küsimusele ka selge vastus. No see oli nüüd siis üks minu poole kallutatud tõlgendus, veidi üle pingutatud, kohati kaugele arenenud, aga kas ta nüüd ka vale ja jama ja fantaasia oli, vat ennast hinnata on kõige raskem. Seepärast suhtun ma kahtlustusega ka inimestesse, kes ütlevad, et mina olen niisugune inimene või üldse kirjeldavad ennast ise ja põhjalikult. Ma saan aru, kui mõni 90-aastane räägib oma lapsepõlve mälestusi ja keegi teine kirjutab üles lihtsalt selleks, et saada ajalugu kätte. Aga kui noor inimene seda teeb, missugune tema on ja millised vaevad temal olid ja kuidas... Järgmisel korral, kui see kord tuleb, peaks vist rääkima natukene nartsissismis, selle sama paranoia taustal, sest no ausõna, kui ma seda juttu praegu rääkisin, siis järjest läksid nii vasakul kui paremal uksed lahti ja nartsissism viipas käega, tule nüüd minu juurde ka. See on siukene enese armastus, enese imetlus, mis väljendub ka muinasjutus. Noh, seda on kirjeldatud. Läks kuninganna peegli juurde ja küsis, peeglike, peeglike seina peal, kes on kõige kaunim ilma peal? Pani oma reitingu paika ja kui keegi üle läks, kõrgema reitingu sai, eks siis juhtus nagu kunsti ja moe maailmas. No muidugi muinas jutus väga lihtsalt. Sai tema ebameeldiva vastuse ja andis konkurendi kõrvaldamise käsu. tapa lumivalgeke ära ja too tõestuseks, et ta surnud on, mõni tema siseorgan. Ja nii siis läkski jahimees metsa või kes see oli, mõrtsukas või kes. Aga hakkas temal hale. No heakene küll. Loomulikult teatud ports nartsissismi peab olema igas inimeses. Muidu inimesed ei paneks ennast korralikult riidessegi, ei peseks ennast ega, ma ei tea, lõikaks juukseid või nii. Aga on ka teatud piir, mida muidugi moetööstus üritab iga võimalusega lõhkuda. Osta seda deodoranti, osta seda lõhnaõli, osta see pesu, osta see särk ja nii edasi. Moetööstus on kapitalismi lapsukene. Nii on. Aga nartsissismi puhul jah, ülevaade, kui paranoiku tõmbub endasse ja on nii öelda sissepoole ennast ja oma tarkust täis, siis nartsissism tähendab, et nartsissism kiirgab seda välja. Mina olen kõige ilusam ilma peal. No jah. Eks see nartsissism siin Meryl Streepi näitel sai ju välja toodud. Ta on fantaasiaid täis, piiritu edu, võim, hiilgus, ilu või minu pärast kas või ideaalne armastus. Kõiki neid fantaasiaid on ta täis. Ta arvab, et tema probleemid on ainukordsed maailmas. Ja nendest võivad aru saada ainult valitud inimesed, aga sina sitt ei saa aru isegi, kui ma küsin kella. Ta on, noh, tal on meeletu vajadus, et teda imetletaks ja läbi sellega kardetaks. Ja kes ei imetle, ta nõuab eri kohtlemist, ta kasutab teisi ära oma eesmärkide saavutamiseks ja tal on null empaatia. Meryl Streepil oli vist jookene stseen, et abikaasa suri, ma ei tea, eile või eelmisel nädalal ära ja tuli mahamata ja kui talle üritatakse kaastunnet avaldada, siis ta küsib sama tooniga, et aga kas see kleit peab just sinist värvi olema, tooge mulle punane ka võrdluseks. See tähendab, et tal on ükskõik. Abikaasa surm, see on umbes nagu järgmine kleit tooge siia, ma tahan näha. Ta kadestab. Ta usub, et teda kadestatakse. Ta on ülbe, upsakas. No, näete ju, et paranoia ja nartsissism on isiksuse häiretena lausa vennad või õed või vend ja õde või no ma ei tea ka. Niimoodi need asjad on ja täna paneks punkti. Näis millal siis jälle see teema kuskilt tasakene esile kerkib. Ei iial või teada, aga meie püha sõda läheb edasi. Pange mulle ka diagnoos ära.
saade on salvestatud 2020. aastal.